the silence of the grave, I can still hear those lost boys calling. We left them there when they were young. The men were gone until the West was won. And now there's nothing left but time to kill. You never took us fishing, Dad, and now you never will. And in my street in July, when she hears the seabirds cry, she holds the child, the child in the land, the child that we leave.
Εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, λοιπόν, η Λέσχη αποτελεί έτσι ένα κομμάτι, μάλλον, της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων στην πόλη και όχι μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι που είναι ένας θεσμός, θα λέγαμε, το οποίο αναπαράγεται σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα. Είπαμε ότι εκεί είχαν την ευκαιρία να ζητίζονται κόσμος πέρα του φοιτητικού σώματος, δηλαδή μετανάστες, άνεργοι κλπ.
Και άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα γενικότερα να βγάλουν το προστοζήν τους ώστε να εξασφαλίσουν το φαγητό τους.
Ακριβώς.
Τι άλλο.
Κατά καιρούς είχε υπάρξει έτσι, μια προσπάθεια από το Δουσού της Λέσχης να ορθώσει έτσι κάποιους αποκλεισμούς, είτε με τη ζήτηση, ας πούμε, με τον έλεγχο για πάσο στην είσοδο της Λέσχης, είτε με και άλλες προσπάθειες έτσι, να βγουν κάποιες κάρτες ζήτησης από τους φοιτητές. Παρ' όλα αυτά υπήρχε έτσι, μια αντίδραση από έναν κόσμο ο οποίος προφανώς και θυγότανε από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί το σημαντικό, νομίζω, εδώ σε αυτή την υπόθεση δεν είναι το να έχουμε ένα πιάτο φαΐ να φάμε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το να ξέρουμε ότι και οποιοδήποτε που το έχει ανάγκη, ας πούμε, θα μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα να τρώει στη Λέσχη και όχι μόνο, έτσι. Οπότε υπήρχε κάποιος κόσμος ο οποίος έτσι αντιδρούσε και όσες χλιαρές έτσι προσπάθειες γινόντουσαν από την πλευρά, ας πούμε, του Δουσού.
Δεν γινόντουσαν και τόσο οργανωμένα αυτές τις προσπάθειες, τόσο, ναι, δεν είχαν.
Όσο αυτή, η τωρινή προσπάθεια, ας πούμε, ναι.
Αυτό που πάει να επιβληθεί αυτή τη στιγμή είναι πιο οργανωμένη από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον.
Υπήρχε κόσμος ο οποίος έμπαινε και παρόλο που του ζητούσαν πάσο, δεν το έδειχνε και δεν δημιουργούταν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ας πούμε, μέχρι στιγμής. Υπήρχαν μεγάλες περίοδοι κατά τις οποίες δεν ζητούταν καν πάσο, ας πούμε.
Ναι, πολύ μεγάλες χρονικές περίοδοι ήταν αυτές.
Και έτσι κάπως σιγά σιγά φτάνουμε στο σήμερα που... Στο σήμερα, στο χθες, το πριν δύο μήνες, ας μπορούμε να το πούμε, όπου η Λέσχη είναι κλειστή. Ο κόσμος χάνει ουσιαστικά αυτή τη διέξοδο. Και γύρεται ένα ζήτημα. Βέβαια, όλο αυτό είναι ένα... Εντάσσεται, ας πούμε, στο κομμάτι, ας πούμε, της προσπάθειας από πλευράς και Λέσχης και Εργολαβίας, ώστε να ανοίξει η λέσχη με ένα διαφορετικό καθεστώς, να πλασαριστεί λίγο διαφορετικά ή θα το λέγαμε λίγο πιο εύκολα το νέο μοντέλο.
Ναι, να περαστεί, να γίνει περισσότερο αποδεκτό πιο εύκολα πλέον, γιατί κάποτε η λέσχη ήταν πάνω κάτω, μετά έμεινε μόνο η κάτω. Δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα, υπήρχε γενικά μια υποβάθμιση, περισσότερος χρόνος αναμονής, υπήρχαν θέματα στο φαγητό, διάφορα πράγματα. Πλέον όμως, μέσα από αυτά τα διαστήματα που πέρασε ανοίγματος, κλεισίματος, υπολειτουργίας θα λέγαμε, πολλοίς κόσμος δεν ξέρει πώς ήταν κάποτε η λέσχη, πώς λειτουργούσε. Και στο σήμερα έρχονται... έρχεται η νέα μορφή λειτουργίας της, όπως είπαμε και πριν.
Που ουσιαστικά αυτή η νέα μορφή λειτουργίας, για να πούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, περιλαμβάνει έτσι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μια εβδομάδα ή δύο και ολοκληρώθηκε, αν ολοκληρώθηκε σήμερα, με το να βγουν κάρτες σύντησης από τους φοιτητές.
Ναι, σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία.
Και δυστυχώς έτσι δημιουργήθηκαν, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες ουρές από κόσμο και φοιτητές, ώστε να προσκομίσουν, ας πούμε, τα απαραίτητα έγγραφα και μια αίτηση δήλωση, η οποία χθες, ας πούμε, δινόταν μαζί με το... ήταν πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, τρίτο
η
πιάτο
αίτηση.
Ήταν η αίτηση...
Ναι. Έτσι, για να πάρουμε την πολυπόθετη κάρτα σύντησης, λοιπόν.
Τι περιλαμβάνει αυτή η κάρτα σύντησης? Περιλαμβάνει έτσι μια αναγραφή της οικονομικής, ας πούμε, κατάστασης, αυτού που κάνει την αίτηση, τέλος πάντων. Κάποια στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση κλπ. Καθαριστικό εφορίας, όπως είπαμε προηγουμένως. Τέλος πάντων, είναι ένα σχέδιο το οποίο σιγά σιγά ήρθε και τώρα μέλει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ακόμα η αλήθεια είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον σήμερα ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία να υποβληθούν οι αιτήσεις, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, τουλάχιστον στο βαθμό που αναμένεται να ξεκινήσει, ο αποκλεισμός κόσμου από τη λέσχη. Όπως είπαμε, όλο το προηγούμενο διάστημα είχε ξεκινήσει έτσι μια διαδικασία απαξίωσης αυτού που λέμε λέσχης, ας πούμε, και αυτό έγινε συγκεκριμένα με το να είναι κλειστή λέσχη και τους δύο προηγούμενους μήνες, μέχρι να αρχίσει πριν ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Όσο και στο τέλος, ας πούμε, του Ιουνίου, που επίσης δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τότε των εργαζομένων. Θα μιλήσουμε αργότερα έτσι λίγο πιο εκτενώς για το τι παίζει με τις συμβάσεις των εργαζομένων και ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες. Τέλος πάντων, δεν ανανεώθηκαν οι εργασιακές συμβάσεις, τέλος πάντων. Και είχε κλείσει από τότε η λέσχη. Από όσο είμαι σε θέση να θυμάμαι, είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει τα προηγούμενα χρόνια. Το να κλείσει η λέσχη, το να περάσει έτσι μια περίοδο απενεργοποίησης.
Ναι, τόσο μεγάλη, ας πούμε, και τόσο έντονα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και είναι κάτι, ας πούμε, που πολύ καλά καταλαβαίνουμε ότι ένας πρωτοετής φοιτητής, ο οποίος μπαίνει και αυτό που ξέρει σχετικά με τη Λέσχη είναι ότι είναι δύο μήνες κλειστή.
Ότι δεν υπάρχει στην ουσία, ρε παιδί μου, κάτι
δεν
τέτοιο.
Υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει, χάνεται, ας πούμε, κάπως έτσι, η ιστορική συνέχεια, θα λέγαμε. Και το αποτέλεσμα είναι το φοιτητικό σώμα να είναι πιο
αδρανές, να μην...
πιο αδρανές και πιο ευάλωτο στα σχέδια του Ντούσου Τζιλέσης και των εργολάβων. Ουσιαστικά, το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργεί η Λέσχη είναι οι εργολαβίες. Εργολαβίες έχουμε σε διάφορους τομείς του Πανεπιστημίου. Έχουμε εργολαβίες στην καθαριότητα, στο τομέα της καθαριότητας. Έχουμε εργολαβίες στα κηλικία κλπ. Των σχολών. Δεν είναι δηλαδή ένα καινούριο καθεστώς, είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει σιγά σιγά ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει εδραιωθεί. Ήδη υπάρχουν έτσι κάποιοι πρώτοι αγώνες, ας πούμε, ενάντια στις εργολαβίες στα πανεπιστήμια και αυτοί ήταν τόσο και των εργολαβικών...
που ξεκίνησαν πέρυσι κυρίως όλο αυτό που έγινε, το θέμα της καθαριότητας που ξεκίνησαν
και με, τους, και με τα security, ας πούμε, ναι, εδώ του πανεπιστημίου. Έτρεξε ένας αγώνας. Η κατάληξή του ήταν κόσμο στο δρόμο, πολύ απολυμμένοι. Νούμερο τώρα... δεν θυμόμαστε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων υπήρχε εκεί πέρα ήδη έτσι, ένα πλήγμα και από εκεί και πέρα έχουμε ό,τι φέρνουν οι εργολαβίες και το καθεστώς των εργολαβιών μαζί και αυτό που φέρνουν δεν είναι τίποτα άλλο από πραγματικά ελαστικές σχέσεις εργασίας, ας πούμε. Υπάρχουν αναφορές ότι από τους ίδιους εργαζόμενους ότι υπογράφανε συμβάσεις εργασίας μιας εβδομάδας, σε ακραίες περιπτώσεις και μιας μέρας και ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι νιώθουν την επισφάλεια στο πετσί τους και στο κάθε μέρα τους ή στο κάθε εβδομάδα τους ή στο κάθε μήνα τους, γιατί τώρα ουσιαστικά η εργολαβία που τρέχει αυτή τη στιγμή στη Λέσχη είναι μια εργολαβία που έχει κλείσει για 3 μήνες, για 100 ημέρες ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, όχι, έτσι λέει και η σύμβασή της για 100 ημέρες είναι.
Οπότε το ίδιο, η ίδια επισφάλεια συνεχίζει να υπάρχει και στο σημερινό, ας πούμε, καθεστώς που τρέχει με τις εργολαβίες στην Λέσχη. Μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος του Ιουνίου, δηλαδή της περσινής φοιτητικής σεζόν, ας το πούμε κάπως έτσι,
ακαδημαϊκού έτους, ναι,
του περσινού ακαδημαϊκού έτους, υπήρχαν αναφορές από τους εργαζόμενους και ότι δουλεύανε και για 2 εβδομάδες περίπου απλήρωτοι, με υποσχέσεις από πλευράς του Δουσού, της Λέσχης, ότι κάποια στιγμή θα τα πληρωθούν τα λεφτά. Μιλάμε τώρα ότι δουλεύανε χωρίς σύμβαση καν. Υποσχέσεις ότι θα προσληφθούν στις καλοκαιρινές φοιτητικές λέσχες που τρέχουν στο Ποσίδι κλπ. Επίσης με ίδιους όρους εργασίας. Στο σήμερα λοιπόν, σε σχέση με το καθεστώς που υπήρχε κάποια χρόνια πριν, μιλάμε για 200 περίπου απολυμμένους εργαζόμενους, δηλαδή μιλάμε για 200 άτομα προσωπικό λιγότερο από πλευράς Λέσχης και αυτό προφανώς έχει αποτέλεσμα και τόσο στη λειτουργία την ίδια, ας πούμε, της Λέσχης, όσο και παραπέρα στο φόρτο τον οποίο καλούνται να απαντήσουν οι σημερινοί εργαζόμενοι. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, όπου μιλάμε για εργολαβίες, όπου μιλάμε για ιδιωτικό τομέα, μιλάμε και έτσι για ένα παιχνίδι, ας πούμε, εκατομμυρίων, παίζονται χοντρά λεφτά στην όλη υπόθεση. Και για να καταλάβετε δηλαδή γιατί πόσα μιλάμε, υπολογίζεται ότι περίπου το κέρδος ή καλύτερα, ας πούμε, ο τζίρος του εργολάβου για τις 100 μέρες που έχει υπογράψει τη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο του Απουθού είναι περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν μιλάμε για ψίχουλα, δεν μιλάμε για αμεληταία ποσά. Και άμα το βάλουμε αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι εργαζόμενοι της Λέσχης ουσιαστικά δουλεύουν αναλαμβάνουν πολύ περισσότερο φόρτο από αυτό που πιθανόν να τους αναλογούσε και πληρώνονται
λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να παίρνουν.
Με τον βασικό πλέον μισθό, ναι, ο οποίος είναι γύρω στα 400 ευρώ με 500 και με συμβάσεις τόσο ελαστικές που προφανώς τους έχουν σε ένα καθεστώς επισφάλειας. Βγάζουμε όλοι το νόημα ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά και ότι ουσιαστικά η ουσία που βγαίνει από το όλο πράγμα είναι το πώς θα καταφέρει ο εργολάβος να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Βέβαια, εδώ όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να... Αυτό που λέμε ότι ο εργολάβος τζιράρει 1 εκατομμύριο ευρώ, έρχεται λίγο έτσι σε αντίθεση με την όλη εικόνα που προσπαθούν να βγάλουν προς τα έξω σχετικά με το τι κατάσταση παίζει με τη Λέσχη και με το κατά πόσο είναι δυνατό ή όχι να καλυφθούν οι ανάγκες του φοιτητικού σώματος, που βέβαια μιλάμε έτσι για ένα φοιτητικό σώμα γύρω στους 50 με 60.000 κόσμου, από τους οποίους, για τους οποίους μάλλον το προηγούμενο καθεστώς εργολαβίας παρήχε 5.000 περίπου μερίδες.
Ναι, ενώ υπολογιζόταν ότι ο αριθμός αυτών που θα έπρεπε να συντίζονται ήταν οι 11.000. Συνεπώς, τα συμπεράσματα μπορεί να τα βγάλει ο καθένας μόνος του, το τι γίνεται με τα χρήματα αυτά που λείπουν. Γενικά, τίθεται αυτό το ζήτημα κυρίως τώρα στη Λέσχη που τρέχει άμεσα με τις εργολαβίες, αλλά γενικότερα η όλη αυτή η ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου που υπάρχει τα τελευταία, που πάει να υπάρξει βασικά και ψηλό υπάρχει σε έναν βαθμό. Και όπως είπαμε πριν με τις ομάδες καθαρισμού του Απιθύτα και με τη φύλαξη και με πολλά άλλα πράγματα. Όπως και με ερευνητικά κομμάτια ή οτιδήποτε που και εκεί τίθεται τέτοια ζητήματα. Το θέμα είναι όμως επίσης αφορά βασικά και θίγει κοινωνικά πλαίσια και κοινωνικά κομμάτια, αν θες να το συνεχίσουμε προς τα εκεί, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί σε τέτοιες περιόδους ο κόσμος που είτε δεν μπορεί να δουλέψει, είτε μετανάστες ή οποιοδήποτε, ή ακόμα και οι ίδιοι φοιτητές που δεν μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι τη σύντησή τους μόνοι τους χωρίς αυτό το στήριγμα της Λέσχης, βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Ουσιαστικά, με την έκδοση της κάρτας σύντησης εγείρονται κάποιοι αποκλεισμοί ενός μεγάλου αριθμού ατόμων που παλαιότερα στήριζονταν στη Λέσχη. Αυτοί ήταν φοιτητές νήσιν 2, ας πούμε, οι οποίοι αποκλείονταν ούτως ή άλλως, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να κουβαλάνε πάσο μαζί τους. Είτε μιλάμε για φοιτητές, ας πούμε, του ΠΑΜΑΚ, όπου εκεί πέρα παίζει ένα καθεστώς ήδη εργολαβίας με... Όχι, ήδη παροχής φαγητού με αντίτιμο.
Ναι, στο οποίο ΠΑΜΑΚ, μάλιστα, παρότι παρέχονται κάρτες σύντησης, πλέον δεν παρέχονται και σε όσους πληρούν τα κριτήρια αυτά για να τρώνε εκεί πέρα δωρεάν.
Είτε για φοιτητές ΤΕΗ.
Ναι.
Και ουσιαστικά μέσω της κάρτας σύντησης επιχειρείται να ορθωθεί άλλος ένας αποκλεισμός που αφορά...
Ένας από τους πολλούς τον τελευταίο καιρό.
Ένας από τους πάρα πολλούς που αφορά τους φοιτητές, ας πούμε, τους οποίους πιθανόν το εισόδημά τους να είναι πάνω από κάποιο ελάχιστο, το οποίο ακριβώς τώρα δεν είμαστε σε θέση να το αναφέρουμε, αλλά είναι ένας επιπλέον διαχωρισμός ακόμα και του ενεργού φοιτητικού σώματος. Όταν ήδη μιλάμε για 5.000, για παροχή 5.000 δίσκων τη στιγμή που έχουμε 50.000 φοιτητές στο Απιθύτα. Μέσα σε όλο αυτό γίνεται και ένας άλλος, νομίζω, πιο ουσιαστικός αποκλεισμός που έπαιζε πάντα λίγο ή πολύ και αφορά το κομμάτι των μεταναστών. Πρόσφατα, μάλιστα, προσωπικά ήμουνα παρόν σε ένα περιστατικό που ουσιαστικά εκδηλώθηκε ένας αποκλεισμός άνευ προηγουμένου απέναντι σε τρεις μετανάστες. Αυτό που έγινε, για να το περιγράψω έτσι συνοπτικά, ήταν ότι ενώ δεν υπήρχε κανένας έλεγχος πάσο στην είσοδο της λέσχης, σε κάποια φάση μπαίνουν μέσα τρεις μετανάστες και ενώ ο υπεύθυνος εκεί πέρα, μπράβος της πόρτας, που όσοι πάνε στη λέσχη θα τον γνωρίζουν πολύ καλά, φατσικά τουλάχιστον, και ενώ ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν δεν ζητούσε πάσο ή κάποια χαρτιά από κανέναν, μόλις είδε τους τρεις συγκεκριμένους μετανάστες, δηλαδή μόλις τους έκοψε φατσικά, τους είπε ότι δεν έχετε καμία δουλειά εδώ πέρα, δεν μπορείτε να φάτε κλπ. Και εδώ εγείρεται ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί μπορώ να σας πω ότι παρόλο που τρέξαμε τρία άτομα να υπερασπιστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων στη σύντηση, ένα σώμα περίπου 200 φυτών, μιλάμε ότι οι ουρές ήταν τεράστιες, απλά κοιτούσε απαθώς το όλο περιστατικό, κοιτούσε πώς απλά θα εξασφαλίσει την δικιά του μερίδα φαγητό και δεν ενδιαφέρθηκε ενεργά.
Υπήρχε μια γενική αδιαφορία η οποία γενικά παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε, γενικά σε πολλούς τομείς, και είναι ένα έντονο πρόβλημα, γιατί όταν υπάρχει αυτή η αδιαφορία δεν είναι και εύκολο να γίνουν πράγματα για να εμποδιστούν τέτοιες καταστάσεις, και μπορούν εύκολα να την γιγαντώσουν κιόλας, έχοντας τα μέσα πλέον, κλείνοντας και κλειδώνοντας το πανεπιστήμιο, μην αφήνοντας τον νέο κόσμο να αντιληφθεί τους χώρους, το τι μπορεί δημιουργικό να βγει και πόσο μπορεί, ας πούμε, να αποκτήσει εμπειρίες και γνώσεις μέσα από την τριβή του με τους γύρω του ο καθένας.
Και κατά πόσο μπορεί να οικειοποιηθεί ή να επανοικειοποιηθεί ουσιαστικά τους χώρους του, τους χώρους στους οποίους κινείται ο ίδιος ο φοιτητής.
Οι χώροι οι οποίοι θεωρούνται χώροι σκέψης, έκφρασης και δημιουργίας, κατά κανόνα έτσι είναι το πανεπιστήμιο, έτσι θεωρούνταν πάντα. Κάτι το οποίο πλέον δεν ισχύει και φαίνεται.
Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν ουσιαστικά είναι μια αποστήρωση από κάθε έκφραση ζωής, θα λέγαμε, στο πανεπιστήμιο, στους χώρους πανεπιστημίου γενικότερα, η οποία δεν αφορά συγκεκριμένα το κομμάτι της εκπαίδευσης και της έρευνας, και αυτό προφανώς έχει συγκεκριμένη στόχευση. Έρχεται με τη σειρά του να προσθεθεί το όλο κλίμα και προσπάθεια, ώστε να δούμε περισσότερες εικόνες ιδιωτικοποίησης μέσα στο πανεπιστήμιο. Και δυστυχώς το...
Δεν υπάρχει συλλογικό πνεύμα, δυστυχώς.
Ναι, δεν
αυτό.
Υπάρχει.
Υπάρχει ο καθένας για τον εαυτό του και γενικά η εξατομίκευση πολλών πραγμάτων και το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πάντα γύρω μας με κεντρικό άξονα τον εαυτό μας.
Γενικά,
ναι,
εγώ δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα.
Όχι, δεν
στο φοιτητικό σώμα. Απλά αυτό που βλέπουμε, και προφανώς έχει και αιτίες και μπορείς να το κρίνεις με συγκεκριμένο τρόπο, είναι ο νέος κόσμος που έρχεται στο πανεπιστήμιο.
Ναι, αυτό δεν προσπαθούσα να υποβαθμίσω ή να μειώσω το ήδη υπάρχον. Ναι. Απλά θεωρώ ότι προσπαθεί να αποδυναμωθεί και εκείνη η στόχευσή του, να αποδυναμωθεί το νέο αίμα και οποιοδήποτε θελήσει να ασχοληθεί, να μην ξέρει από πού να πιαστεί.
Ουσιαστικά μιλάμε για ένα σώμα φοιτητών, αυτοί που μπαίνουν τώρα ή που έχουν μπει τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε, στους χώρους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι έρχονται από ένα περιβάλλον το οποίο δεν προϋπήρχε οικογενειακό. Δηλαδή, αν κάποιος φοιτητής τώρα, ας πούμε, είναι 5ο-6ο έτος, προφανώς θα καταλαβαίνει ότι όταν μπήκε, δεν υπήρχε αυτό η όλη έκρηξη με την κρίση και με τον φόβο γενικά που, που είχε διαχυθεί, μπράβο, στα κομμάτια της κοινωνίας. Κουβαλάει μαζί του αυτό το μαστίγιο, ας πούμε, να το πω κάπως έτσι, από πλευράς οικογένειας, που λέει τελείωνε, μην ασχολείσαι με τίποτα κλπ. Απλά να πάρεις το πτυχίο σου, τα πράγματα είναι δύσκολα, πρέπει να τελειώνεις και...
Να σε νοιάζει μόνο αυτό στην ουσία.
Και λοιπά και λοιπά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο της... είναι μία μόνο αιτία για την αποστήρωση που επέρχεται σιγά σιγά στους χώρους του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν και άλλες αιτίες. Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς και από πλευράς κράτους, θα λέγαμε, από πλευράς όσων αξιωματούχων κινούνται στους χώρους του Πανεπιστημίου, να καταφέρουν να φτιάξουν ένα πανεπιστήμιο κατάλληλο ή σύμφωνο με τους νόμους της αγοράς.
Αποστηρωμένο γενικά, σε έναν βαθμό θα λέγαμε. Μια παρένθεση να κάνω εδώ πέρα, να πούμε ότι τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος τα οποία ζητούνται στην αίτηση σύντησης είναι για διαμονή οικογένειας εκτός Θεσσαλονίκης με ένα παιδί 45.000 ευρώ, με 2.50 και με 3.55, και για διαμονή οικογένειας εντός Θεσσαλονίκης είναι 40.5, 45 με 2 παιδιά και με 3.49.5. Αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και επίσης να αναφέρω ότι στο ίδιο το site της Λέσχης αναφέρεται ότι υποστηρίζει, έχει τη δυνατότητα παραγωγής άνω των 15.000 γευμάτων ημερησίως. Έτσι υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, άσχετα αν στηρίζονται οι 5 με τους 6. Συγγνώμη για τη διακοπή, μπορούμε να συνεχίσουμε.
Όχι, εντάξει, νομίζω είναι στοιχεία τα οποία...
Όχι απλά τώρα επειδή τα
Ναι. Είναι στοιχεία τα οποία γενικά νομίζω ότι χρειάζονται έτσι ώστε να πιάσουμε ολοκληρωμένα το όλο ζήτημα.
Και πιο εμπεριστατωμένα μιλάμε και αερολογίες.
Έτσι ακριβώς. Και για να επιστρέψω έτσι λίγο στο τι κατάσταση παίζει αυτή τη στιγμή στο νέο κόσμο που μπαίνει στα πανεπιστήμια. Είπαμε τόσο για το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο δυσχεραίνει τη θέση του φοιτητή και πιθανόν την όρεξή του να κάνει πράγματα μέσα στο πανεπιστήμιο και να οικειοποιηθεί τους χώρους του. Δυσχεραίνει επίσης αυτό το πράγμα και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να αποκλείσουν από κάθε διαδικασία κινηματική, δημιουργική, οτιδήποτε, όπως θέλετε ονομάσει την, οι αξιωματούχοι που κόβουν και ράβουν εδώ πέρα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Βέβαια, η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί σε όλη αυτή την κατάσταση είναι από τη μία η συνείδηση των ίδιων των φοιτητών, κάτι βέβαια που καλλιεργείται σιγά σιγά και δεν μπορούμε να πούμε ότι προϋπάρχει γενικότερα, η συνείδηση για το ότι μπορούν και να κάνουν πράγματα εδώ πέρα, μπορούν να δημιουργήσουν το πανεπιστήμιο, η συνείδηση του να δουν το πανεπιστήμιο με ένα, τους χώρους του πανεπιστήμιου με ένα άλλο μάτι, και κατ' επέκταση γιατί όχι και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία που τρέχει εδώ πέρα και οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος προσπαθεί να ορθώσει κάποιες αντιστάσεις σε όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος, αν θέλετε, έχει ή είχε συνηθίσει αλλιώς και δυστυχώς του παίρνουν κάποια πράγματα τα οποία είχε καταφέρει διεκδικώντας τα βέβαια να τα πετύχει εδώ πέρα μέσα.
Ναι, εκεί φαίνεται πολύ πιο παράξενο σε αυτούς που τα είχαν ζήσει, τα είχαν διεκδικήσει, σε αντίθεση με αυτούς που δεν τα προλάβαν τόσο ή μπήκαν τώρα ή πέρυσι ή τα τελευταία τέλος πάντων χρόνια, που ήταν έτσι και αλλιώς τελείως διαφορετική λειτουργία της Λέσχης. Και είναι δύσκολο, στοχεύουν και σε αυτό σε έναν βαθμό, γιατί όταν πας σε μια ουρά πολλών ατόμων και σου λένε, ας πούμε, ότι ενδεχομένως αν πληρώσεις και το αντίτιμο, όλα αυτά θα είναι πιο εύκολα, θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή σου. Ή α, φτιάξαν το φαγητό της λέσχης, τώρα τρέφομαι καλύτερα, γιατί να μην τα δώσω κιόλας. Είναι πράγματα που, εντάξει, ενδεχομένως περνάνε πιο εύκολα από το μυαλό κάποιου που δεν έχει ενημερωθεί κατάλληλα με το ζήτημα ή δεν ξέρει πόσοι εργαζόμενοι αυτοί σε τι καταστάσεις και τι συνθήκες δουλεύουν και το τι περνάνε στην ουσία για να εξασφαλίσουν κάποια λίγα χρήματα σε σχέση με τα...
Δυστυχώς είναι πράγματα που ακούγονται αυτά. Και, αν...
και αναπαράγονται.
Και αναπαράγονται, και αυτό είναι πραγματικά δυστυχές φαινόμενο. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που λείπει από τέτοιου είδους προσεγγίσεις στο ζήτημα είναι η κατανόηση της γενικότερης εικόνας, ας πούμε, της γενικότερης κατάστασης που υπάρχει. Είναι κρίμα, είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα πια, το να βλέπουμε κόσμο ο οποίος κοιτάει κοντόφθαλμα και ενεργεί και κοντόφθαλμα, ενεργεί με μοναδικό κριτήριο ίσως το συμφέρον του.
Και... όπως είπες βέβαια και πριν, όμως δεν είναι και αυτό ότι να δεχθώ, ας πούμε, ότι είναι κακεντρεχώς το ότι ασχολούνται με το συμφέρον του. Είναι, το συμφέρον τους είναι και οι καταστάσεις, όπως είπες, ότι πιέζονται και από τα σπίτια τους και με τα χρήματα τα οποία διατίθενται, που είναι συνεχώς και συνεχώς λιγότερα. Και με όλα αυτά που γίνονται και τις περικοπές και τις απολύσεις και τις συμβάσεις που υπάρχουν και είναι όλο και χειρότερες. Κατά τα ψέματα, δηλαδή αυτή η ελαστικότητα και η επισφάλεια, όπως είπες, που δημιουργείται, είναι τρομερό πρόβλημα. Οπότε αναγκάζονται και αυτοί να μην. Όχι να αναγκάζονται, δεν θα το θέσω έτσι, ότι ασχολούνται με πράγματα που αγγίζουν πιο πολύ την καθημερινότητά τους, όπως είναι το να τελειώσουν ή το να κάνουν ό,τι μπορούν, ας πούμε, να βγάλουν την κάρτα τους, να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη σε έναν βαθμό.
Και αυτό ακριβώς είναι μια αλήθεια, η οποία βλέπουμε ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει κάπως η πραγματικότητα και η ροή των πραγμάτων. Στους χώρους του Πανεπιστημίου, δηλαδή, έχει αλλάξει ο τρόπος που οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τις σπουδές τους. Έχει αλλάξει ο τρόπος που οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τον ελεύθερό τους χρόνο. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούν κάποια πράγματα. Είτε αυτά έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την οικειοποίηση των χώρων τους, είτε έχουν να κάνουν γενικότερα με κάποιες κινηματικές ή αγωνιστικές διαδικασίες, διεκδικήσεις και λοιπά, συλλογικές διεκδικήσεις.
Βέβαια, εκτός από τη συμπεριφορά των φοιτητών που έχουμε παρατηρήσει αυτές τις αλλαγές, υπάρχει και μια έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά του ίδιου της δίκης του Αριστοτελείου, η οποία έχει γίνει αρκετά πιο σκληρή, θα έλεγα, για πιο αδιάλεκτη, αν θες, σε ένα βαθμό, όπου γενικά πιέζει πολύ περισσότερο τα πράγματα, όπως είδαμε και με τα κλειδώματα πέρυσι, με την απόλυση των εργολαβικών. Αντιθέτως, ενισχύει τη φύλαξη, την αστυνόμευση, την παρακολούθηση και γενικά, με όποια μέσα μπορεί, την διαφύλαξη του χώρου, εισαγωγικά θα λέγαμε, από δεν ξέρω τι περιστατικά, ας πούμε, φαντάζονται. Και εκεί, παρότι βλέπουμε ότι όλα τα άλλα περικόπτονται, υπάρχουν προβλήματα με τα συγγράμματα από εδώ, από εκεί, εκεί τα χρήματα αυξάνονται κατά ένα μαγικό τρόπο. Δεν ξέρω ποιο είναι το ραβδάκι αυτό που τα αγγίζει. Δεν ξέρω τι άλλο.
Ουσιαστικά η στάση του ίδιου του Πριτανή σε όλα τα θέματα τα οποία γύρονται κατά διαστήματα είναι μια στάση η οποία είναι λίγο ύπουλη, είναι λίγο διπρόσωπη. Από τη μία, δηλαδή, ο Πριτανής θέλει να τα έχει καλά με τους φοιτητές, θέλει να τα έχει καλά με αυτό που έτσι, με το αντιδραστικό κομμάτι, ας πούμε, της φοιτητικής κοινότητας, αντιδραστικό προς το υπάρχον, έτσι, όχι προς...
το γενικό, ας πούμε, το κάτι ασαφές.
Και αυτό φαίνεται με διάφορες δηλώσεις που γίνονται πριν όλα τα πράγματα φτάσουν σε ένα σημείο. Βλέπουμε στον αγώνα των εργολαβικών ότι ο Πρίτανης αρχικά ήταν με κάποιες δηλώσεις του, με κάποιες τοποθετήσεις του, με κάποιες ενέργειες, δεν θα λέγαμε τόσο πολύ, στο πλευρό και των ίδιων των εργολαβικών. Αλλά γενικότερα προσπαθούσε να έχει την καλή έξωθεν μαρτυρία προς τον κόσμο το φοιτητικό. Βέβαια, όταν τα πράγματα φτάνουν στο σημείο ώστε να πάρθει μια απόφαση, αυτό, ας πούμε, που έγινε τώρα με τη λέσχη, η βασική επιχειρηματολογία από πλευράς Πρίτανη είναι ότι να βγάλουμε πολλές κάρτες σύντησης ώστε να τρέφεται περισσότερος κόσμος, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει στο Υπουργείο ή δεν ξέρω εγώ τι, περισσότερα κονδύλια. Βέβαια, αυτή είναι μια έτσι λογική, μια επιχειρηματολογία η οποία εγώ προσωπικά την κρίνω έτσι λίγο πολιτικάντικη. Ουσιαστικά, αν το Υπουργείο ή οποιοδήποτε είναι αυτοί οι φορείς οι οποίοι εγκρίνουν μια χρηματοδότηση, τα κονδύλια που αφορούν την παιδεία ενδιαφερόντουσαν ουσιαστικά και πραγματικά για τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ πέρα, δεν θα είχαμε κατά 80% ας πούμε πτώση του προϋπολογισμού για την παιδεία, δεν θα είχαμε πολλά τέτοια πράγματα. Οπότε καλό είναι ο κόσμος ο οποίος ακούει αυτή την επιχειρηματολογία να μπορεί να σκέφτεται λίγο έτσι πιο, λίγο πιο μακριά από, από αυτό που του δείχνουμε το δάχτυλο.
Let's hear next one's rock and roll.
Συνεχίσουμε λίγο με ένα θέμα για την κάρτα σύντησης.
Η κάρτα σύντησης έχει ένα λίγο πολιτικό αυτογκόλ, ας πούμε, που αναφέρε πριν ο σύντροφος, γιατί επισημένοντας ότι ουσιαστικά όλοι οι φοιτητές θεωρητικά δικαιολογούνται, του απειθήτα δικαιολογούνται σύντηση, με το πάσο τους είναι γραμμένοι σε ένα ίδρυμα, άρα εξίσου και θα υπάρξει σύντηση πρόνοια μάλλον για όλους τους. Για ποιο λόγο δηλαδή να βγάλει το απειθήτα ή ένας άλλος οργανισμός ξεχωριστά κάρτες σύντησης, από τη στιγμή που με αυτόν τον τρόπο, με όποια κριτήρια κάθε χρόνο επιβάλλει το εκάστοτε ευρωπαϊκό ή υπουργικό πρόγραμμα για τη σύντηση, έτσι ώστε μπορεί να αυξομοιώσει τον αριθμό των ανθρώπων που δικαιούνται μια τέτοια κάρτα σύντησης, όπως το βολεύει. Δηλαδή είναι λίγο μακροπρόθεσμα ένα πρόβλημα ότι αντί να φροντίζει το απειθήτα αλλά και το Υπουργείο Παιδείας ή το εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο για τους φοιτητές και για τη σύντησή τους, είναι απλά μια έξυπνη παράγραφο, πείθοντας τώρα και τους φοιτητές ότι πρέπει να βγάλετε για να πάρουμε κονδύλια και το ένα και το άλλο. Του χρόνου μπορεί να μην υπάρχουν κονδύλια ή να αλλάξουν τα κριτήρια με τα οποία θα χορηγηθούν τα κονδύλια και να είναι για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο ή να έχουν, ξέρω εγώ, πάλι ανθρώπους μόνο με αναπηρία, πρέπει να υποχρεωτικά ή το ένα ή το άλλο. Τέλος πάντων, αυτά τα κριτήρια μπορούν να αλλάξουν και του χρόνου, να μην μπορούν να βγάλουν κάρτες σύντησης, ας πούμε, φοιτητές που δικαιολογούνταν φέτος να τις βγάλουν.
Ναι, οπότε όπως έγινε και στο ΠΑΜΑΚ, αυτό που είπαμε πριν, ναι, παιδί μου, ότι και άλλοι που μπορούσαν να δικαιούνταν κάρτα σύντησης δεν μπόρεσαν να βγάλουν γιατί δεν καλύπτονταν τα χρήματα, τα κονδύλια για να τους, δεν υπήρχαν τα κονδύλια για να τους καλύψουν, βασικά, για να το θέσω σωστά.
Και από την άλλη, μου φαίνεται εμένα αδιανόητο το πώς μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να λέει ότι εντάξει, οι φοιτητές που είναι από απέναντι, που ουσιαστικά κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά που κάνουν οι φοιτητές πάνω από την Εγνατία, αυτοί τρώνε, αυτοί δεν τρώνε, οι άλλοι πρέπει να πληρώσουν 3 ευρώ, δεν ξέρω πόσο πρέπει να πληρώσουν, οι άλλοι που είναι στα ΤΕΗ δεν μας ενδιαφέρουν καν, είναι ΤΕΗ, μακάρι να τους κλείσουν κιόλας για να μην τους πληρώνουμε, για να μην τους ταΐζουμε κι αυτούς. Δηλαδή είναι ένα τόσο ρατσιστικό, θα έλεγα, μια τόσο
προσέγγιση εννοείς.
Μια τέτοια προσέγγιση που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε αυτούς που πρέπει να φάνε, σε αυτούς που δεν πρέπει να φάνε. Που είναι για μένα αδιανόητο, ας πούμε, να υποστηριχθεί.
Και πάνω σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός ότι της αδιαφορίας που λέγαμε προηγουμένως κάποιον εκ του φοιτητικού σώματος σχετικά με το γεγονός το κατά πόσο ένας άνεργος έχει τις ίδιες ανάγκες με το φοιτητή, γιατί ας πούμε υπάρχει μία άποψη η οποία λέει ότι εντάξει, η Λέσχη είναι φοιτητική, οπότε τι δουλειά έχει ας πούμε ο εργαζόμενος ή ο μετανάστης εδώ πέρα. Το θέμα είναι να μπορεί να λειτουργεί η Λέσχη. Είπαμε το κατά πόσο μπορεί να λειτουργεί και το κατά πόσο υπάρχουν κατά πόσο υπάρχει κέρδος από όλη αυτή την επιχείρηση, η ζημία για όποιον τέλος πάντων την αναλαμβάνει αυτή την επιχείρηση. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και το κατά πόσο οι ίδιοι φοιτητές αντιλαμβάνονται ότι οι ανάγκες τους συμπέφτουν κάπως με τις ανάγκες των άνεργων, ας πούμε, των μεταναστών και όλων αυτών των κομματιών που ουσιαστικά έχουν, αν όχι ακριβώς οι ίδιες, μπορεί και μεγαλύτερες ανάγκες σύντησης ή οτιδήποτε από τη Λέσχη και από άλλες πρόνοιες, ας πούμε, που μπορεί να δώσει.
Επίσης, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πέρσι είχε υποθεί κιόλας ότι θα λειτουργεί και Σαββατοκύριακα η Λέσχη και τα λοιπά και θα καλύπτει και τις ανάγκες ανέργων ανθρώπων και μεταναστών και γενικότερα. Ενώ πλέον βλέπουμε ότι αυτό καταργείται αυτόματα και πλέον τίθεται όχι πιο αυστηρά, αλλά πολύ πολύ πιο αυστηρά μέτρα, ακόμα και για τους ίδιους τους φοιτητές. Δηλαδή, από μια ελαστικότητα που βλέπουμε ότι υπήρχε, πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Και σε αυτό που είπες ότι το πώς παρουσιάζονται στην αρχή τα πράγματα από την διοίκηση, πώς αλλάζουν στην πορεία και το τι γίνεται ακριβώς, είναι ένα κομμάτι πολύ περίεργο το οποίο αλλάζει συνεχώς. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές ασάφειες στην σύμβαση η οποία υπογράφηκε ως προς το κομμάτι των ελέγχων που θα γίνεται, δηλαδή με ποιον τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος στην είσοδο, για το πώς θα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, τι θα γίνεται επίσης.
Βασικά ο έλεγχος όσων έχουν κάρτα σύντησης είναι, αναγράφεται πολύ καλά ότι όλο τον έλεγχο τον αναλαμβάνει η εταιρεία και με όποιο σύστημα θέλει μπορεί να τον διεξάγει αρκεί να μην παρακολύεται η όλη διαδικασία, να μην δημιουργούνται ουρές. Ο έλεγχος των τροφίμων είναι που είναι πολύ ασαφής γιατί λέει μέσα σε σύμβαση για κάποια υπηρεσία που θα συσταθεί από αρμόδιους επιστήμονες, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ ασαφές αυτό που γράφει και γενικά δίνει και μια πάσα ότι θα μπορεί και το κράτος να το ελέγχει, αλλά αν θέλει και όχι δηλαδή τακτικά και σίγουρα να ξέρουμε ότι θα διεξάγονται έλεγχοι.
Σίγουρα τον έλεγχο των τροφίμων υποτίθεται ότι τον αναλαμβάνει η εκάστοτε υγειονομική υπηρεσία, αλλά ξέρουμε ήδη από τις προηγούμενες φορές ότι τα τρόφιμα στη Λέσχη Νέμεν ήταν okay, σε ένα βαθμό είχαν μια αλφαβήτα ποιότητα, δεν ξέρω τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανέναν που να δηλητηριάστηκε πρόσφατα στη Λέσχη. Αυτό που είναι βέβαια ανησυχητικό είναι ότι δίνοντας ένα τέτοιο σημαντικό κομμάτι σε μια εργολαβία, δηλαδή σε μια ιδιωτική εταιρεία αρκετά μεγάλη κιόλας, η οποία έχει πάγιο στόχο σαν ιδιωτική εταιρεία να αυξήσει τα κέρδη της. Από τη μία βλέπουμε πως το κάνει, αυξάνει τα κέρδη της διώχνοντας είτε εργαζόμενους, είτε πληρώνοντας τους λιγότερο, είτε μειώνοντας την ποιότητα και την ποσότητα των τροφίμων, αλλά κυρίως την ποιότητα, έτσι ώστε να εξοικονομήσει και χρήματα από εκεί. Και γνωρίζοντας το κατά πόσο και οι διάφορες αρμόδιες αρχές παρακάμπτονται σε αυτή τη χώρα που είναι υπεύθυνες για τη δημόσια υγεία ή για διάφορες τέτοιες ασφαλιστικές δικλίδες, είναι λίγο αμφίβολο το κατά πόσο αυτή η ιδιωτική εταιρεία θα είναι διατεθειμένη να κρατήσει ένα ψηλό επίπεδο τροφίμων στη Λέσχη και να μην προσπαθεί να το παρακάμψει με διάφορους περίεργους τρόπους όπως έχει παρατηρηθεί π.χ. στη Λάρισα. Να προσθέσω επίσης ότι όσους για τους φοιτητές που σκέφτονται ότι πέρα από το φοιτητικό σώμα δεν έχει κανένας δικαίωμα σε αυτή τη λέσχη, να σκεφτούν λίγο τον ίδιο τον εαυτό του σε 2-3 χρονάκια από τώρα, όπου ναι μεν φαντάζομαι ότι δυστυχώς ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του σκέφτεται ότι θα είναι αποκατεστημένο κάπου είτε στην Ελλάδα ή μάλλον στην Ευρώπη, αλλά να σκεφτείτε και τον εαυτό του ως ενδυνάμειν, έτσι πως τον θέλει και το ελληνικό κράτος, στο μεγάλο του, στις μεγάλες του δεξαμενές, σαν άνεργο, τον οποίο μπορεί να τον εκμεταλλευτεί με τα όποια ψίχουλα του δίνει, και ότι σε αυτές τις περιόδους μπορεί να είναι αρκετά κρίσιμη η ύπαρξη μιας λέσχης, η οποία ταΐζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά και τους ανέργους και τους μετανάστες, και είναι, γενικότερα είναι διαθέσιμο για το κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο σε μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων σε αυτή την πόλη.
You sluggards, you poltroons, you plot treason. I'll hoist thee by thy own petard. I'll skin you alive and boil you in brine. Whoa, whoa.
Hey, Dick, still deflowering the mates?
So is that what you really think? You're the tops. So cool here and untouchable, taking only what you need. Here I am over your shoulder. Pillow, burnt rubber in the driveway, smoke and gas money, and you're gone again. Over your shoulder.
Βέβαια, σχετικά με το όλο θέμα της κάρτας σύντησης και όλους τους αποκλεισμούς τους οποίους προσπαθούν να επιβάλλουν μέσω αυτής, έχουν ξεκινήσει έτσι κάποιες αντιδράσεις. Κάποιες από αυτές μετουσιώνονται σε κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στον χώρο της λέσχης. Είναι από κάποια αυτόνομα σχήματα. Στις 12 η ώρα έχει καλεστεί, για παράδειγμα, μία παρέμβαση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτό και όλη τη βδομάδα, λογικά θα βγουν πράγματα. Μία ιδέα που υπήρχε γενικότερα σχετικά με το κατά πόσο μπορούμε να αντισταθούμε σε όλο αυτό το μέτρο με την κάρτα σύντησης, είναι το μπλοκάρισμά της. Ουσιαστικά η άρνηση του να βγάλει κάποιος αυτή την κάρτα σύντησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μία στάση. Βέβαια, εάν δεν γίνει με συλλογικούς όρους, είναι μία στάση που μπορεί να φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή να αποκλειστεί ακόμα περισσότερος κόσμος. Βέβαια, σε κάθε επίπεδο είναι καλό να βγαίνουν δράσεις που αντιδρούν σε αυτό το μέτρο. Είτε είναι μπλοκάρισμα των ελέγχων στην είσοδο της λέσχης, είτε είναι μαζική αντίδραση, μαζική άρνηση να βγουν κάρτες σύντησης. Κάτι το οποίο από διάφορο κόσμο σε σχολές έχει γίνει ήδη, έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι σήμερα ήταν θεωρητικά η τελευταία μέρα που μπορούσε κάποιος να υποβάλει την αίτηση. Προφανώς φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και μία παράταση σίγουρα, όπως συνήθως συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσο νωρίς να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο της κάρτας. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις ότι θα γίνει μετά το πέρας της συγκεκριμένης εργολαβίας, δηλαδή μετά το αφού περνούσαν
ναι. Και πιο μετά να πάει να παραταθεί, ρε παιδί μου, χρονικά.
Μετά δηλαδή τις πρώτες 100 μέρες της εργολαβίας, όμως έρχεται από τώρα και προετοιμάζει το έδαφος για...
Βασικά θέλουν από τώρα να ξέρουν πόσοι έχουν κάρτες σύντησης, γιατί ο αριθμός των συντηζόμενων που έχουν βγάλει ήδη στη σύμβαση είναι μέσο όρο, στατιστικά έχει βγει. Δηλαδή δεν ξέρουν πόσοι ακριβώς, δεν ξέρουν τον ακριβή αριθμό, και γι' αυτό θέλουν να προετοιμάσουν το έδαφος για να ξέρουν ακριβώς τον ακριβή αριθμό στην επόμενη σύμβαση και να μην ψάχνονται.
Τόσο ώστε να ληφθούν και τα αντίστοιχα μέτρα που σκοπεύουν προφανώς. Αλλά όπως είπαμε και από τη μία πλευρά, ότι υπάρχει το θέμα του ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος κτλ. Από Δευτέρα ελπίζουμε ότι θα γίνουν και περισσότερες ενημερώσεις και με όλες αυτές τις παρεμβάσεις ο κόσμος θα αρχίσει να το ακούει, να καταλαβαίνει τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Και ενδεχομένως να γίνουν και τα πράγματα λίγο πιο μαζικά, ώστε να έχουν και κάποιο αποτέλεσμα.
Είναι αυτό ακριβώς, ότι αν λείπει η συλλογικοποίηση της δράσης, προφανώς τα αποτελέσματα που θα έρθουν προς την κατεύθυνση την οποία εμείς επιθυμούμε θα είναι αμελητέα μάλλον και δεν θα είναι μετρήσιμα.
Ναι.
Οπότε καλό είναι όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ζήτημα να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Τώρα είναι η ώρα.
Να ασχοληθούν, να συμμετάσχουν, να δείξουν την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο σύστημα που πάει να περάσει, να το θέσω κάπως έτσι. Αλλά είναι πολύ θετικό να μαθαίνουμε το τι γίνεται, να μην αδιαφορούμε, γιατί και αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν υπό αυτό το καθεστώς χρειάζονται μια συμπαράσταση, γιατί παλεύουν και αυτοί μόνοι τους σε έναν αγώνα που δύσκολα κερδίζεται πλέον. Χωρίς να θέλω να το χάσουν, να το πω για να μην υπάρχει καμία ελπίδα, απλά ότι όσο πάνε οι μέρες και ο καιρός περνάει δυσκολεύουν τα πράγματα και πρέπει να στεκόμαστε συλλογικά και να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, να μην γυρνάμε την πλάτη μας.
Δυστυχώς από πλευράς εργαζομένων η πραγματικότητα λέει ότι, ας πούμε, στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που πάλι είχε βασικά τότε αρχίσει να ξεκινάει το όλο ζήτημα με τη λειτουργία της λέσχης, αν θέλετε, οι εργασιακές σχέσεις με τις οποίες δουλεύανε αυτή η τρομερή επισφάλεια τους οδηγούσε και σε μια απραξία σχετικά με το γεγονός ότι μέναν χωρίς δουλειά, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς. Πιθανόν...
Όσοι μέναν επιβαρύνονταν με ένα φόρτο εργασίας που έμενε προφανώς από τις μειωμένες θέσεις εργασίας.
Και αναπαραγόταν έτσι μια κατάσταση η οποία αναπαράγεται γενικότερα και συνολικότερα στην κοινωνία και σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Δηλαδή, μια κατάσταση στην οποία, παρόλο που σου παίρνουν ουσιαστικά τα πάντα και έχεις να χάσεις πολύ λίγα, προσπαθείς να κρατήσεις το ξεροκόμματο που σου πετάνε. Και ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να συνταχθείς και στις επιλογές των εργοδοτών, των αφεντικών σου.
Όσο εξεφτέλει στη γέση αν είναι στην ουσία.
Δυστυχώς παίζει μια τέτοια πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο έπαιζε βέβαια και με τους εργολαβικούς, με τους εργολαβικούς της καθαριότητας και της φύλαξης, όταν είχε ξεκινήσει το δικό του ζήτημα. Λίγο το αφήσανε εξ ολοκλήρου πάνω στον Μπρίτανη. Δηλαδή, τελείως διαμεσολαβημένα. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασε η ώρα της απόφασης και απολύθηκαν κοντά στους 150 με 200 εργαζόμενους, τότε σηκώσαν έναν αγώνα ο οποίος εν τέλει δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, παρόλο που υπήρξε έτσι, μια σημαντική αλληλεγγύη και από πλευράς φοιτητικού σώματος. Υπήρχε μια συνέλευση που έτρεχε εκείνη την περίοδο από φοιτητές και από διάφορο κόσμο, ο οποίος συντάχθηκε μαζί με τους εργαζομένους. Το θέμα είναι το κατά πόσο αυτοί οι εργατικοί αγώνες γίνονται, εντάξει, ξεκινάνε, ας πούμε, μια σωστή στιγμή αλλά και κατά πόσο γίνονται με μια συνέπεια και με μια συνέχεια στον χρόνο. Και αυτό έχει να κάνει τόσο και με το αποτέλεσμά τους, αυτό καθ' αυτό, όσο και με τη μαζικότητα που
παρουσιάζουν.
Που παρουσιάζουν.
Settles on the LA basin. I look up to the skies and I say, everything turns gray.
Και μια και φτάνουμε σιγά 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 στο τέλος αυτής της ενημερωτικής εκπομπής, λέω να το πιάσουμε έτσι λίγο πιο θεωρητικά το όλο ζήτημα της εστίασης, της σύντησης γενικότερα. Προφανώς όταν μιλάμε για εστίαση, για τη σύντηση, μιλάμε για το πιο βασικό κομμάτι που πρόσκειται, ας πούμε, στην επιβίωση του ανθρώπου αλλά και κάθε άλλου είδους που περπατάει, πετάει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνει σε αυτή τη σφαίρα που ονομάζεται Γη. Και εδώ γύρεται ένα θέμα, το άμα πάμε πολύ πίσω στα χρόνια, όπου και οι κοινωνίες ήταν διαφορετικές, μιλάμε για κοινωνίες πολύ μικρότερες που αριθμούσαν λιγότερα μέλη, παρόλα αυτά δεν αριθμούσαν, παρόλα αυτά οι βασικές αυτές ανάγκες παραμένανε ίδιες. Άμα δούμε εκεί λοιπόν λίγο πώς οργανωνόταν το όλο ζήτημα της σύντησης, θα δούμε ότι η μαζική εστίαση, δηλαδή το μεγάλο καζάνι, να το πω κάπως έτσι, ήταν μια πολύ συνηθισμένη πρακτική. Αυτό από τη μία και έφερνε τον κόσμο, και έφερνε
τους ανθρώπους πιο κοντά, έδινε το έναυσμα για επικοδομητικές συζητήσεις και για τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και πολλά πράγματα ακόμα που έφερνε αυτή η μάζοξη, αν θέλετε, γύρω από ένα τραπέζι.
Παρόλα και επιπροσθέτως, ας πούμε, έβγαζε την... απογύμνωνε λίγο τη σχέση των ανθρώπων από μια έτσι εμπορευματική σχέση που βλέπουμε σήμερα στον τρόπο που οργανώνεται η κοινωνία, βέβαια όχι μόνο στο κομμάτι της σύντησης, αλλά σε οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Το να μαγειρεύουν, να μαγειρεύει ένας για όλους ή όλοι για όλους, προφανώς και αποδυναμώνει αυτή τη σχέση την εμπορική, αλλά από την άλλη αποδυναμώνει και την όλη απομόνωση που βλέπουμε σήμερα στις σημερινές κοινωνίες. Μια απομόνωση
η οποία έχει επέλθει και σε ένα βαθμό από την όλη αυτοματοποίηση της καθημερινότητας στην οποία ζούμε.
Και η σύντηση είναι κομμάτι αυτής της καθημερινότητας.
Ναι, η σύντηση είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί δεν έγκυται μόνο στα πλαίσια της επιβίωσης. Όπως είπες, μέσα από το τραπέζι και το φαγητό και όλα αυτά βγαίνουν και άλλα πράγματα. Και το ότι όλο αυτό τα κάνουμε όλα γρήγορα, τρομέ γρήγορα, κάνουμε τα πάντα, ασχολιόμαστε με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δεν δίνει και ίσως κιόλας κλείνει κάποιες πόρτες για άλλα πράγματα, όπως φαίνεται και στην καθημερινότητά μας σήμερα.
Να πω ότι και ένα πολύ σημαντικό είναι οι ρόλοι που μοιράζονται σε αυτή τη σχέση παραγωγής-τροφής, ας πούμε, ενώ π.χ. Στο σπίτι υποτίθεται κατά τον κυρίαρχο λόγο, ο οποίος με τους διάφορους συντηρητικούς δυστυχώς ανεβαίνει και πάλι, είναι ότι η γυναίκα μαγειρεύει στο σπίτι για την οικογένεια. Αντίθετα, σε ρόλους όπως είναι σε μαζική εστίαση ή στα εστιατόρια, αυτός που είναι ο αρχηγός εκεί πέρα είναι πάλι ένας άντρας, ο οποίος είναι ο σεφ, γιατί μόνο ένας άντρας σεφ μπορεί να μαγειρέψει τέλεια για ξένους. Και οι γυναίκες υποβαθμίζονται εκεί πέρα για... αυτό ήταν ένα ειρωνικό σχόλιο. Οι γυναίκες υποβαθμίζονται για τις φαινομενικά κατώτερες δουλειές, για να καθαρίζουν, για να παρασκευάζουν κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν αυτό τον αρχηγικό ρόλο, ας πούμε, κατά κάποιο περίεργο τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει και ταυτόχρονα μια πάρα πολύ σημαντική έμφυλη διάκριση εκεί πέρα, η οποία λέει ότι σε σημαντικές, ας πούμε, σημαντικά πόστα, όπως θεωρεί αυτή η κοινωνία, στα αρχηγικά θέλει να προβάλλει, ας πούμε, και πάλι ένα πατριαρχικό, ένα αντρικό, όπου φροντίζει ο άντρας, ας πούμε, για τις μεγάλες κοινότητες, ενώ για τα ενδοοικογενειακά και για τα πατροπαράδοτα τα πράγματα πρέπει να είναι υπεύθυνος κάποιος, ας πούμε, που θεωρεί αυτή η ιδεολογία κατώτερη.
Και δεν είναι το θέμα του τόσο... Είναι βασικό, βέβαια, το πρότυπο το οποίο προάγεται, αν θέλετε να πούμε έτσι. Αλλά κυρίως είναι ότι παραμένει και ξαναέρχεται στο κομμάτι της οντότητας. Ότι ένας αποφασίζει, ένας διατάζει, ένας παίρνει τις αποφάσεις, ένας κάνει τα πάντα. Καταρρύπτεται, δηλαδή, το συλλογικό κομμάτι σε έναν βαθμό, το οποίο προσπαθεί να μην αποτελεί πλέον το κομμάτι της κοινωνίας. Δηλαδή να μην είμαστε πολλοί, να είμαστε ο καθένας μόνος του για τον εαυτό του.
Ουσιαστικά αυτό το πράγμα που λες, με μία λέξη ονομάζεται έτσι, ιεραρχία. Στην παραγωγή ας πούμε, της τροφής, στην οργάνωση του τρόπου με τον οποίο συντηριζόμαστε και αναπαράγουμε τις σχέσεις μας κατά τη διάρκεια που το κάνουμε αυτό. Βέβαια, επειδή δεν είναι και άσχετο το θέμα της λέσχης, δεν μπορούμε να πούμε ότι γενικά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η παραγωγή του φαγητού στη λέσχη απαντάει εύστοχα σε ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια θετικά στοιχεία μέχρι τώρα τουλάχιστον, όπως ήταν ας πούμε ότι πολλοί κόσμος συζητιζόταν έτσι με μαζικούς όρους, πράγμα που σήμαινε και μια συνάντηση έτσι, πολλών ανθρώπων και μια μικρή κομμουνιστικότητα, ας το πούμε κάπως έτσι, με την έννοια ότι πολλοί άνθρωποι βρισκόταν
στο ίδιο σημείο,
στον ίδιο χώρο, τον ναι. ίδιο χρόνο και κάναν το ίδιο πράγμα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, άνοιγανε συζητήσεις κλπ. Κλπ. Ήταν ένα ουσιαστικά σημείο συνάντησης. Και παρόλα αυτά, εντάξει, κάποιοι μιλάνε και για αυτοδιαχείριση της λέσχης ή είχε βγει κάποτε αυτό το πράγμα.
Ναι, είχε ακουστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα όταν μιλάμε για πόσες χιλιάδες μερίδες, ξέρω εγώ, το να αυτοργανωθεί ο τρόπος παραγωγής, ας πούμε, από τους ίδιους εργαζόμενους. Είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία τίποτα άλλο δεν είναι αυτοργανωμένο. Ουσιαστικά, όταν λέω δεν είναι αυτοργανωμένο, τίποτα άλλο εννοώ θεσμικά από ότι προωθείται ή θεσπίζεται από το ίδιο το κράτος ή από διάφορους άλλους οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να θεσμοθετούν.
Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Μπορούμε να πούμε ότι αν όντως είχε γίνει αυτή η πρόταση, τώρα είναι ο καιρός να επαναληφθεί, γιατί πλέον πόσοι συζητίζονται, 5-6 χιλιάδες, λιγοστεύουν οι μερίδες για να πάει σε αυτό το πλαίσιο, να υπάρξει αυτοργάνωση. Για μας δουλεύουν, να λέμε. Γενικότερα, μπορεί να μην ακούγεται τόσο σημαντικό ή να μην βλέπουμε τόσο έντονο τη σύνδεση, αλλά επειδή το φαγητό γενικά και η σύντηση είναι ένα κομμάτι της επιβίωσης, μπορεί κανείς να μην πιστεύει ότι γίνονται πλέον σοβαρές συζητήσεις σε ένα τραπέζι φαγητού, όμως όταν κλείνουν όλες οι υπόλοιπες πόρτες δημιουργικής συζήτησης, όπως ήταν οι προβολές και ταινιών, οι θεατρικές ομάδες και όλα αυτά που πλέον με δυσκολία λειτουργούν, καθότι υπάρχουν κλειστές πόρτες πλέον μετά τις 8-10 η ώρα κλείνει κάθε σχολή. Πλέον ήταν ένα από τα λίγα ελεύθερα κομμάτια που είχαν μείνει για να αναπτυχθούν κάποια τέτοια, έστω και μικροσυζητήσεις της καθημερινότητας, και πλέον χάνεται και αυτό σιγά σιγά, γιατί πολλοί κόσμος δεν θα μπορεί να μπει.
Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας αν ανατρέξει σε κάποιες βραδιές που έχει περάσει, ας πούμε, πιθανόν σε κάποιο ταβερνάκι με ένα μεζέ και ένα τσίπουρο κρασί, δεν ξέρω εγώ τι προτιμάει ο καθένας, θα καταλάβει ότι οι πιο όμορφες συζητήσεις μάλλον γίνονται με αυτούς τους όρους. Ότι με τους όρους ουσιαστικά ότι είσαι χαλαρός, τρως το γεύμα σου, πίνεις το κρασί σου. Βέβαια, εντάξει, τώρα το κατά πόσο θα μπορούσε η λέσχη να παρέχει και αλκοόλ είναι ένα άλλο
ζήτημα.
Είναι ένα άλλο ζήτημα, ας πούμε. Ας μην το φτάσουμε εκεί πέρα. Απλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι εν τέλει, άμα δει ο καθένας έτσι.
Άμα ακόμα και τις
πάρει το προσωπικό
ναι.
του παράδειγμα ο καθένας και το φέρει στο μυαλό του, θα καταλάβει ότι οι πιο ωραίες συζητήσεις, τα πιο ωραία πράγματα βγαίνουν και μέσα από το ταβερνάκι, να το πω κάπως έτσι. Μέσα από την οργάνωση της κουβέντας, την οργάνωση της συζήτησης, την οργάνωση της παρέας, ας πούμε, γύρω από ένα τραπέζι με μεζές στη μέση και κάπως έτσι, ας πούμε.
Ναι, θα ήθελα να το συνδέσω αυτό άμεσα και με τους ανθρώπους που αποκλείονται πλέον από αυτή τη λέσχη, ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό για μένα να βλέπεις ταυτόχρονα ανθρώπους με τους οποίους εσύ φαινομενικά δεν έχεις καμία σύνδεση, να δεις ότι και αυτοί είναι άνθρωποι, τρώνε σαν και σένα, έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες και έχουν κατά τον ίδιο τρόπο μια κοινή συμπεριφορά, οπότε έχεις και ένα κοινό σημείο αναφοράς μαζί τους, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άσχετα με το χρώμα, με τη δουλειά, με το, τη θέση του στην κοινωνία του κάθε ανθρώπου, έχεις τις ίδιες ακριβώς ανάγκες για στέγη και σύντηση. Οπότε, το να τις εκφράζεις έστω και ασυνείδητα κάποιες στιγμές μαζί, το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης.
Ακούτε 14:31 AM, μας ακούτε στα μεσαία προφανώς. Δεν θα γινόταν άλλωστε να μην παίζουμε στους 14:31 χιλιοκυκλούς στα μεσαία.
Και στα FM 97.8.
Μας ακούτε επίσης από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.1431am.org. Αυτό που ακούτε τώρα είναι η πρώτη έτσι, ενημερωτική εκπομπή μιας ενημερωτικής ζώνης η οποία ξεκινάει
και
σήμερα
φέτος.
Και πάλι φέτος βέβαια ο σταθμός έχει
ιστορία στην ενημερωτική ζώνη θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό ακριβώς είναι την πληροφόρηση, θεωρούμε γενικότερα ότι είναι έτσι, ένα όπλο που
πρέπει
κατέχουμε με τα μικρόφωνα μας ας πούμε. Το θέμα που έχουμε πιάσει και προσπαθήσαμε έτσι λίγο να το ψηλαφίσουμε.
Ναι, όσο μπορούμε και να εμβαθύνουμε σε έναν βαθμό με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή.
Ήταν η λέσχη και οι αποκλεισμοί που επιχειρούνται από πλευράς τόσο του δουσού της λέσχης, δηλαδή της εργολαβίας, όσο και γενικότερα από το Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, που έτσι εγκρίνει κάποια κονδύλια, τα οποία καλό είναι να πούμε και για δεύτερη και για τρίτη και για τέταρτη φορά ότι σε σχέση, ας πούμε, με μία πενταετία, εξαετία πριν έχουν μειωθεί πάνω από το μισό, τη στιγμή που συνεχίζονται έτσι, να αγοράζονται εξοπλιστικά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται έτσι, πολλά χρόνια. Αυτό το πράγμα ότι σταματήστε, ξέρω εγώ, τις βόμβες και δώστε τα λεφτά για βιβλία, ας πούμε. Δυστυχώς παραμένει επίκαιρο πάντα αυτό το ζήτημα.
Βασικά σταματήστε να δίνετε τα λεφτά στην Τρόικα, γιατί και στα εξοπλιστικά ακόμα έχουν μειώσει τα λεφτά.
Και αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα πάνω κάτω αφορούν κατά βάση τους αποκλεισμούς μεταναστών, ανέργων
και ανθρώπων που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαν πάσο. Από ό,τι φαίνεται μετά θα συνεχιστεί με αυτούς που δεν έχουν κάρτα σύντησης σε λίγο καιρό τσούκου τσούκου.
Και πάει λέγοντας, ναι. Μάλλον θα δούμε και κάποιο αντίτιμο στη συνέχεια.
Γενικά είναι έντονο το κλίμα της ιδιωτικοποίησης μέσα στα πανεπιστήμια και γενικά η εκμετάλλευση των εργαζομένων και πώς αυτοί οι άνθρωποι τα βγάζουν πέρα, με τι συνθήκες δουλεύουν, με τι μισθούς και όλα αυτά που αναφέρθηκαν περισσότερο εκτεταμένα πριν.
Είναι οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που αναπαράγονται σε κάθε εργασιακό χώρο. Είναι ίδια το ίδιο μοντέλο πρόθεσης της ιδιωτικοποίησης σε κάθε χώρο, σε κάθε δημόσιο αγαθό, ας το πούμε κάπως έτσι, που υπήρχε μέχρι τώρα και ας μην πούμε τώρα ότι δεν θα υπάρξει, στο χέρι μας είναι κατά βάση.
Ναι, ας είμαστε λίγο θετικοί, γιατί έτσι πολύ πεσημιστές υπήρξαμε, ναι, σήμερα. Πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα, έτσι να ανέβουμε λίγο.
Επιχειρείται πάντα η ίδια έτσι, απαξίωση κάθε δημόσιο φορέα, είτε μέσω των παροχών που δίνονται, είτε μέσω των κονδυλίων που δίνονται ώστε να δοθούν αυτές οι παροχές, δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο, εντάξει, είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Η κοινωνία βλέπει από κάτω απλά ένα κακό προϊόν, ας το πούμε κάπως έτσι, οπότε όταν είναι στη θέση να τις φέρουν ένα ωραίο προϊόν, ακόμα και αν έχει ένα αντίτιμο, ας πούμε 5 ευρώ ήταν στην...
Και υποχρεωτικά ωραίο, έτσι, απλά να φαίνεται διαφορετικό, αν
να
θες.
Φαίνεται
καλύτερο, ναι, να φαίνεται...
Ουσιαστικά να φαίνεται απλώς, γιατί όταν μιλάμε για παύση έτσι, της λειτουργίας της λέσης, για παράδειγμα...
Ναι, όταν υπήρξε προηγουμένως αυτή η υποβάθμιση, προφανώς και το να υπάρχει απλά είναι κάτι καλύτερο, είναι κάτι υπαρκτό, αν μη τι άλλο.
Το ίδιο πράγμα βλέπουμε να συμβαίνει και στην υγεία. 25 ευρώ θα χρειάζεστε άμα θέλετε να...
Για να νυχτερέψετε, ναι, σε κάποιο νοσοκομείο.
Ούτε σε ξενοδοχείο δεν δίνεις τόσα πολλά λεφτά. Γενικότερα είναι ένα μοντέλο, γενικά μια πατέρνα η οποία αναπαράγεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια με πρόσχημα
και σταδιακά κιόλας. Πολύ καλά, δηλαδή προχωράει σταδιακά και εξαπλώνεται θα λέγαμε. Ήταν στα σχαριά και έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον όλο αυτό το κομμάτι.
Σιγά σιγά μιλάμε και για ιδιωτικοποίηση του νερού, μιλάμε και για ιδιωτικοποίηση των πάντων, πιθανόν και του αέρα σε λίγα χρόνια, όταν όλα τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά.
Τα μέσα για να γίνει.
Από την πλευρά μας και μέσα από τα μικρόφωνο, μέσα από τα μικρόφωνά μας, νομίζω ότι αυτό που έχει νόημα να πούμε είναι ότι όλα αυτά ένας τρόπος μόνο υπάρχει, έτσι, να τα υπερασπιστούμε. Αυτά που είχαμε μέχρι τώρα, που μπορεί να μην ήταν αυτό που πιθανόν ονειρευόμαστε, μπορεί να μην ήταν κομμάτια ή λειτουργίες μιας ουτοπικής
ή
ιδανικής κοινωνίας.
Ναι, αλλά όλα αυτά τα κομμάτια ήταν κατεκτημένα και πάλι πάνε να φύγουν, οπότε πάλι πρέπει συλλογικά να δράσουμε ενάντια σε αυτό και να αντιταχθούμε σε αυτό το κομμάτι.
Μόνο μέσω συλλογικών διεκδικήσεων μπορούμε να πάρουμε, να κρατήσουμε αυτά που έχουμε προς το παρόν και στο μέλλον να απαιτήσουμε και ακόμα περισσότερα.
Και να πούμε ότι για όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να παρευρεθεί τη Δευτέρα στις 12 η ώρα στο χώρο της Λέσχης, όπου θα γίνουν παρεμβάσεις για να σταματήσει αυτή η κίνηση για την κάρτα φοίτησης. Συζήτηση, συγγνώμη. Και να.
Μπορεί να έχουμε και κάρτα φοίτησης.
Κάρτα φοίτησης, δεν ξέρω αν θα έχουμε.
Μπορεί σε λίγα χρόνια με ιδιωτικοποίηση και του Πανεπιστημίου, η οποία ήδη προωθείται. Εντάξει, τα είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί να έχουμε και μια εισαγωγή μια κάρτα φοίτησης. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία αναμένονται από την πολιτική η οποία ακολουθείται. Είναι το κράτος και το κεφάλαιο βρίσκουν τώρα την ευκαιρία να επιτεθούν και να πάρουν πίσω ό,τι έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω το ότι μια μεγάλη εργατική νίκη, ας πούμε, μια νίκη μεγάλη ενός εργατικού αγώνα ήταν το 8ωρο. Σήμερα δείτε λίγο τι συμβαίνει γύρω σας. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στον πατέρα σας ή σε εσάς ή στη μητέρα σας.
Έτσι.
Και σε οποιονδήποτε δείτε σε όλους τους χώρους εργασίας. Δεν μιλάμε για 8ωρο, μιλάμε για...
Κάθε μέρα εργασία, Κυριακές, κάνε ένα διάλειμμα.
Μια πλήρη εντατικοποίηση. Όλα αυτά είπαμε, τα παίρνουμε πίσω μόνο με συλλογικές διεκδικήσεις. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα, έτσι, να κλείσουμε αυτή την πρώτη
ενημερωτική εκπομπή με το φλέγον αυτό ζήτημα αυτή τη στιγμή της Λέσχης,
το οποίο τρέχει και από πλευράς 1431, είτε μέσω του δελτίου αντιπληροφόρησης, είτε μέσω ενημερωτικών εκπομπών ή μέσω εκπομπών, ας πούμε,
γενικότερα
που τρέχουν εδώ
στο πρόγραμμα, ναι.
Θα το καλύπτουμε και θα προσπαθούμε έτσι
να σας ενημερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και θίγει και πολλά, όπως είπαμε, κοινωνικά κομμάτια.
Οπότε μέχρι την επόμενη Παρασκευή, τουλάχιστον όσον αφορά την ενημερωτική ζώνη του σταθμού, στις 5 ώρα και πάλι, εμείς θα σας χαιρετήσουμε κάπου εδώ πέρα.
Και σαφώς θα μπορείτε να ενημερωθείτε και για το περιεχόμενο της επόμενης ενημερωτικής στο site του σταθμού, σαφώς, που θα αναρτηθεί μερικές μέρες πριν.
Και να μην ξεχνάμε ότι και στο κλίμα των ημερών, σε 2 μέρες είναι 17 Νοέμβρη και το κλασικό της σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Την παιδεία και την ελευθερία βλέπετε πώς πάει, στα κακότητα, στα χάλια. Ας μην χάσουμε τουλάχιστον το ψωμί.
Να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι, με άλλα λόγια. Καλό βράδυ από εμάς και καλή συνέχεια.